tiñamos material abono para facer o larga duración, e ademais xa era un proxecto que tiñamos pendente dende hai moito tempo, que este ano pois reunimos o esforzo, as gañas de traballar e tamén os cartos para facelo, claro. Todos poñemos o noso graniño de arena na composición dos temas. Un pode chegar un día cunha idea, un pode facer unha aportación, un metal pode facer outra, o guitarra pode facer outra, con esas pequenas aportacións como lo conseguimos facer os temas, non? Por iso esa variedade rítmica, esa variedade de estilos, esa riqueza musical, que o que conseguimos con este traballiño, non? O que queremos transmitir é unha idea desenfadada, non? De festa, de diversión, tamén con esa pinguiña de crítica ou de sensibilidade coa sociedade, non? E tamén pois iso, pois que a xente desfrute o 100% como nos o facemos, vaya.